Co vlastně rozhoduje o tom, jestli se z hromady papíru stane kniha, kterou si s nadšením koupíme v knihkupectví? Existuje nějaký tajný recept, nebo je to, já nevím, prostě loterie?
Dneska se na to podíváme hodně zblízka. Máme totiž k dispozici něco jako, jako tajný deník. Jsou to naprosto upřímné zápisky jedné nakladatelky.
Aha.
Právě dočetla 10. rukopis za měsíc a je, řekněme, plná dojmů. Je to fakt fascinující pohled pod pokličku, co skutečně funguje a co i ten nejslibnější příběh pošle rovnou do koše.
A co je na tom podle mě nejzajímavější, tak podle ní to, co rozhoduje, není to, co by většina lidí čekala. Gramatika to prý není.
Vůbec.
Dokonce ani samotná zápletka. Je to něco mnohem jemnějšího. Pojďme se do toho ponořit.
Přesně. Náš dnešní rozbor bude vlastně taková mapa těch nejčastějších pastí, do kterých se autoři chytají. Projdeme si 6 klíčových oblastí, které podle zkušeností téhle nakladatelky rozhodují o osudu příběhu.
Od první věty.
Až po tu úplně poslední. A myslím, že to není jen pro lidi, co píšou. Je to skvělý pohled na to, jak fungují příběhy a co nás na nich podvědomě přitahuje nebo naopak úplně odrazuje.
Dobře, tak pojďme rovnou na tu první a pro mnohé asi osudovou past. První stránka. Nakladatelka píše, a to mi přijde skoro neuvěřitelný, že 8 z 10 rukopisů, který četla, začínalo buď popisem počasí, nebo probouzením hlavní postavy. Je to tak? Uvádí i naprosto typický příklad. Bylo krásné slunečné ráno, když se Anna probudila a protáhla se v posteli. Klasika.
A hned k tomu dodává skvělý přirovnání. Je to jako začátek rande, kde začnete vyprávět o tom, jak jste si ráno čistili zuby. Technicky to sice k životu patří, ale nikoho to nezajímá a rozhodně to není strchující.
Chápu. Je to takové prázdné, ale proč to vlastně tak moc nefunguje? Vždyť příběh musí někde začít.
Protože takový začátek neklade vůbec žádnou otázku. Nevytváří žádný napětí, je to jen suchá informace bez kontextu.
Nemám důvod číst dál.
Přesně, jako čtenář nemám jediný důvod otočit na další stránku.
Ona to pak staví do ostrého kontrastu s rukopisem, který ji okamžitě zaujal. Ten začínal jedinou větou. Mačin pohřeb jsem spackala už tím, že jsem přišla. Páni, to je obrovský rozdíl. Okamžitě se mi v hlavě rojí otázky. Kdo to říká? Proč by její přítomnost na pohřbu vlastní matky byla problém? Co udělala?
Je v tom okamžitě konflikt, emoce, tajemství.
Jo, to je přesně to, co mě nutí číst dál. Přesně tak, ta první věta vás hodí přímo do prostřed rozjetého vlaku. Nakladatelka vlastně shrnuje klíčové prvky dobrého začátku do takového malého checklistu. První stránka by měla obsahovat zřetelný hlas postavy, náznak konfliktu, něco neobvyklého a emoční kotvu.
Mm-hmm. A zdůrazňuje, že v reálném světě knihokupectví, kde si člověk knihu prolistuje, je první stránka často jediná šance, jak zaujmout. Není to místo pro pomalý rozjezd, ale pro ohňostroj.
Takže ta první stránka musí čtenáře doslova praštit do očí. Ale co se stane, když ho zaujmete a pak postavy otevřou pusu a zní to, no, divně. Předpokládám, že dialogy jsou další minový pole.
Obrovské. Nakladatelka tu píše, a to mě fakt pobavilo, že u jednoho rukopisu málem vylila kávu, když četla dialog mezi dvěma kamarádkami, co se znají 20 let.
Aha, mluvili spolu stylem, dobrý den, jak se máš? Děkuji za optání.
To ne. Její poznámka byla, že takhle spolu nemluví ani cizí lidi ve výtahu. A tenhle problém prý mělo 7 z 10 rukopisů.
Lidi v nich mluví jako roboti naprogramovaný na formální češtinu, to je přesně ono. Nikdo tak v reálném životě nemluví, uvádí tam i nějaký srovnání. Ano, a je velmi výmluvné, strojené. Chtěla jsem s tebou probrat situaci týkající se našeho včerejšího nedorozumění. Bože. Versus úderné a napjaté. Petr, musíme si promluvit. Lenka, teď ne. Petr, jo teď. O včerejšku. Tam je to všechno.
V těch pár slovech je víc napětí a historie vztahu, než v celé stránce formálních frází.
V tom druhém příkladu úplně cítím tu tíhu. A co je zajímavé, nikdo z nich vlastně neřekne, o co jde. Ale my to tušíme. Ten dialog se odehrává v tom, co není řečeno.
Přesně, a to je klíčový. Ten rozdíl dělá podtext. Lidi často říkají něco jiného, než si ve skutečnosti myslí. Krátké věty, rytmus, pauzy a právě ten skrytý význam dělají dialog živým.
Mm-hmm.
Nakladatelka k tomu nabízí i několik praktických tipů. První a nejjednodušší je test na hlas. Pokud to zní divně, když si to čtete na hlas, je to špatně.
To je skvělý trik. Vždycky se říkám, že kdyby tohle někdo řekl nahlas v tramvaji, ostatní by se na něj dívali hodně divně. Taky tam radí přidávat gesta a akce, že jo?
Ano. Místo neustálého řekl a řekla popsat, co postava u toho dělá. Třeba pokrčila rameny a odvrátila se k oknu. Tím se prý nahrazuje to, co ve filmu jednoduše vidíme na výrazu herce.
Jasně. A pak varuje před tou vůbec nejčastější a nejhorší chybou. Používat dialog jako informační výpis pro čtenáře. Ach ano, to znám. Ty scény, kde si postavy říkají věci, které už dávno obě vědí, jen proto, aby se to dozvěděl divák nebo čtenář. Jak víš, Petre, pracujeme spolu už 10 let v této firmě.
Přesně.
Na pozici hlavního účetního a naše kanceláře v 5. patře. To je naprostý zabiják jakýkoliv přirozenosti.
Přesně, to nazývá absolutním zabijákem. Je to líné psaní, které podceňuje inteligenci čtenáře.
Dobře, teď se ale dostáváme k bodu, který mě v těch poznámkách naprosto šokoval. Podle nakladatelky gramatika není to nejdůležitější. Dokonce píše, že přijala k vydání rukopis s nejhorší gramatikou, jakou za poslední rok viděla.
A naopak.
A ten s perfektní akademickou češtinou odmítla. To jde naprosto proti všemu, co nás učili ve škole. Červená propiska byla postrach.
Je to opravdu paradoxní, ale její vysvětlení je naprosto klíčový. Píše, že u toho rukopisu plného chyb seděla do půlnoci, zapomněla na večeři a měla slzy v očích, protože jí ten příběh a postavy úplně pohltily.
Wow.
Ten technicky dokonalý text ji po 20 stránách unudil k smrti.
Takže co dělá ten zásadní rozdíl? Musí to být něco opravdu silného. Je to jedno slovo. Hlas. Ten neuchopitelný, skoro magický prvek, který dělá text živým. Je to osobnost autora, která prosvítá skrze slova. Aha.
V tom špatném rukopise prý cítila autorku v každý větě. Věděla, jak dýchá, jak se směje, co ji rozčiluje. Ten text měl prostě duši.
Dobře, kápu hlas. Ale není to trochu nebezpečný říkat autorům, ať se nestarají o gramatiku? Kde je ta hranice, za kterou už je to jenom lajdáctví? Nemůže to být jen výmluva pro lenost?
Výborná poznámka. A nakladatelka to zdůrazňuje. Nejde o výzvu ignorovat gramatiku. Sama píše, že nesnáší chyby ve výjmenovaných slovech. Ale jde o prioritu.
Dobře.
Její pointa je, že gramatické chyby a neobratnosti opraví redaktor. To je jeho práce. Ale chybějící hlas, chybějící duši, do textu nedodá nikdo. Nejdřív musí být co opravovat. Nejdřív ten život, až pak ta manikúra.
To dává smysl. Je lepší mít divokýho koně, který ho skrotíte, než dokonale vycpaný zvíře v muzeu.
Přesně tak. Dokonce uvádí příklad věta z toho rukopisu. Mamka mi vždycky říkala, ať nemluvím s cizíma lidma. Měla totiž stejný smutný oči jako já.
Mm-hmm.
A dává to do kontrastu se sterilní, správnou verzí. Matka mě vždy poučovala o nutnosti opatrnosti vůči neznámým osobám, jelikož se domnívala, že sdílíme podobný melancholický výraz. Ten první text žije, dýchá, ten druhý je mrtvý.
Přesně. Další věc, která prý posílá rukopisy do koše, je prostě nuda. Že se to vlece. Tohle je smutný fakt z těch zápisků. 5 z 10 rukopisů nakladatelka vůbec nedočetla. Ne proto, že by byly vyloženě špatný.
Ale protože byly prostě příliš pomalý.
Ano. A přirovnává tempo, neboli pacing, k hudbě. Nemůže to být stále stejná monotónní linka. Potřebuje to dynamiku, změny rytmu, crescenda a klidnější pasáže.
Jasně. A identifikuje 3 hlavní problémy, které tempo spolehlivě zabijejí.
A který to jsou?
První je expozice jako betonová zeď. Jeden rukopis prý začínal 15 stránkami popisu historie fiktivního fantasy světa, politických systémů a rodokmenů.
To zabije každého.
Čtenář ale nepotřebuje znát všechno hned na začátku. Informace se mají dávkovat postupně, ideálně v akci. Druhý hřích nazývá popisová orgie. Jeden autor prý věnoval 2 celé strany popisu obýváku, kde žádný z těch detailů nebyl pro příběh důležitý.
To znám. Čtete popis každý vázičky a sušky na poličce a říkáte si, bude tohle důležitý? Je v té váze ukrytej klíč? A když zjistíte, že ne, cítíte se trochu podvedený.
Přesně. Zlaté pravidlo podle ní zní popisovat jen to, co slouží příběhu, postavě nebo atmosféře. A třetí zabiják tempa je monotónnost. Když je celý text jen akce, čtenář se unaví. Když je to jen vnitřní monolog, začne se nudit. Střídání akce, dialogu, reflexe a popisu je klíčové.
A jak si to ověřit?
Aby si tu dynamiku ověřila, používá jednu skvělou techniku, barevný test.
Barevný test? To zní zajímavě.
Je to jednoduchý a vizuální. Různý typy pasáží si v textu označuje barvami. Akce červeně, dialogy modře, popisy zeleně, vnitřní myšlenky žlutě. A pak se podívá na stránku z dálky. Aha.
Dobrý rukopis má podle ní vypadat jako pestré konfety. Pokud vidí jen jednu dlouhou barevnou plochu, ví, že je problém s tempem.
Ten barevný test je geniální. Hned si představuju stránky, kdo vypadají jako duha, a pak ty, co jsou jen jedna velká šedá plocha. To je skvělá pomůcka i pro čtenáře, když si zpětně uvědomí, proč ho nějaká kniha najednou přestala bavit.
Je to tak. Ta vizuální pestrost je často znamením dynamického a poutavého příběhu. Pojďme k dalšímu bodu, a to je opravdu tenká hranice. Emoce versus sentimentalita. Jak napsat něco dojemného, aby to nesklouzlo do kýče?
To je těžké.
Nakladatelka zmiňuje, že 6 z 10 rukopisů se o to snažilo tak moc, až to bylo spíš trapný. Používali velká slova, slzy jako řeky, srdce na 1000 kusů. Ale výsledek byl emočně plochý.
Přesně. A pak přišel rukopis, který naopak rozplakal, a ten nepopsal pláč ani jednou. Popsal ticho. Popsal hrdinku, která po smrti svého partnera mechanicky jednu po druhý skládá jeho košile do skříně.
To je silné.
Přesně tak, jak to měl rád, slímečkem nahoru. V tom jediném gestu bylo víc smutku, než ve všech těch řekách slz.
To je přesně ono. Připomíná mi to jeden film, kde hlavní hrdina přišel o ženu. A vůbec tam neplakal, ale byla tam scéna, kde jen tiše zalíval její uschlou květinu na okně. A to mě úplně odrovnalo.
Přesně.
Žádná velká slova, jen tenhle malý zničený detail. A v tom je přesně ten rozdíl. Sentimentalita čtenáři přikazuje, teď budeš smutný. Je hlasitá, používá klišé a snaží se nám emoci vnutit. Emoční autenticita je naopak tichá, ukazuje konkrétní hmatatelný detail a důvěřuje čtenáři, že si tu emoci prožije sám. Nepotřebuje mu říkat, co má cítit.
Protože mu to ukáže.
V těch poznámkách byla i praktická rada, jak toho docílit. Zkuste v emotivní scéně vyškrtat všechna přídavná jména a příslovce, která popisují emoce. Často prý zjistíte, že scéna je bez nich mnohem silnější.
Mm-hmm.
Místo byla nesmírně smutná, stačí ukázat, nedotkla se snídaně, 3. den po sobě.
Ano, je to starý známý princip ukaž, neříkej. Místo abychom emoci pojmenovali, ukážeme její projev v reálném světě. A to čtenáři umožní prožít si ji autenticky, nejen pasivně přijmout informaci.
Je to o důvěře.
O důvěře v sílu detailu a v inteligenci čtenáře.
A jsme ve finále. A to doslova. Posledním, 6. hříchem je totiž konec. Přijde mi to hrozně smutný, číst skvělou knihu a pak na posledních 10 stranách cítit, jak to autor prostě vzdal.
Přesně.
Nakladatelka píše, že to pro ně byl nejbolestivější bod slebovat, jak skvělý příběh umírá na posledních stránkách.
Používá skvělé přirovnání k večeři. Konec je jako desert. I po skvělém hlavním chodu může ten špatný zkazit celý zážitek. Autoři prý často na konci ztrácí energii, chtějí to už mít z krku.
A to se pozná.
A čtenář tu únavu a spěch okamžitě pozná. Nakladatelka dokonce pojmenovává konkrétní vrahy dobrých příběhů.
Povídejte.
Prvním je rychlost světla, uspěchané rozuzlení, kde se všechny problémy vyřeší na 3 stránách. Druhým je Deus ex machina, náhlé, nezasloužené řešení, které přijde od někud.
Třeba se zjeví bohatý strýček z Ameriky, o kterém jsme nikdy neslyšeli.
Jo, přesně ten. Třetím vrahem je vysvětlovací maniak. To je autor, který má potřebu všechno do detailu vysvětlit a nenechá nic na představivosti čtenáře.
To je zajímavý. Člověk by si myslel, že čtenář chce vědět všechno, ale asi je to jako s kouzelnickým trikem. Když vám ho pak kouzelník celý vysvětlí, to prvotní kouzlo zmizí.
Přesně tak. A čtvrtým, posledním vrahem je falešná sentimentalita. Například konec, až dojí šťastně až do smrti, v temném psychologickém thrilleru, kde to působí naprosto nepatřičně a falešně.
Takže jak vypadá dobrý konec?
Musí být logický, ale zároveň překvapivý. Musí rezonovat se začátkem a tématy knihy, ale nesmí být předvídatelný. Je to poslední dojem, který v čtenáři zůstane.
Když se na to všechno podívám od začátku až po konec, zdá se, že to všechno směřuje k jedné věci, kterou nakladatelka zmiňuje v takové bonusové části k autenticitě, k tomu lidskému prvku.
Ano, přesně tak. Píše, že ten nejsilnější rukopis, který za ten měsíc četla, nebyl ten technicky nejdokonalejší. Byl to ten, kde cítila člověka.
Mm-hmm.
Autorka psala o smrti své matky ne přes velká gesta a dramatické scény, ale přes konkrétní, bolestivé detaily.
Zmiňuje tam tu scénu s marmeládou, že?
Ano. Scénu, kdy autorka stojí v obchodě, uvidí oblíbenou značku marmelády své matky a naskočí jí slzy. Nebo když popisuje to prázdné křeslo u kuchyňského stolu, kde vždycky sedávala.
To je ono.
To je ta pravda s velkým P, která zasáhne mnohem víc než jakákoliv literární technika.
Protože přesně s tím se dokážeme ztotožnit. Ne s dokonalým hrdinou, který pronáší dokonalé věty, ale s někým, kdo vidí v regálu marmeládu a rozbrečí se.
Jo, závěr z těch zápisků je tedy jasný. Zranitelnost a takzvané nedokonalosti, specifický humor, divné asociace, osobní pohled na svět, to nejsou slabiny, ale naopak ta největší autorská síla. A to vlastně vyvolává jednu zajímavou otázku. Ten zdroj se primárně ptá autorů, kterých chyb se dopouštějí. Ale ta otázka platí pro nás všechny, kdo příběhy konzumujeme.
To je pravda.
Když se zamyslíme, co si z knihy nebo filmu pamatujeme nejdéle, je to dokonalé propracovaná zápletka nebo ten jeden malý pravdivý detail, který odhalí něco univerzálního o lidské zkušenosti. Třeba klíč k vyprávění nespočívá ve snaze být dokonalý, ale v odvaze ukázat pravdu, i když je třeba trochu neuspořádaná a bolavá.